Dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. 51 të vdekur dhe mijëra të pastrej nga tërmeti në Shqipëri. Lëvizja vetëvendosje thotë se marrveshja për bashkëqeverisje me LDK-n do të përmbyllet të hënën. Pavarësisht planifikimeve më të larta buxhetore të qeverisë, mjekët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
51 të vdekur dhe mijëra të pastrej është bilanci i deritashëm nga tërmeti në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se operacionet e kërkim shpëtimit kanë përfunduar. Në linjë telefonike jemi me kolegun Taulant Qenaj, i cili ndodhet në Durrës. Taulant?
Përshëndetje, Kestan.
Përshëndetje, cila është gjendja aktualisht në zonat e prekura nga tërmeti?
Po, Kestrena, aktualisht në sot është një ditë më e qetë, themi kështu, në Durrës, pasi që palatet e cilat është dashur ose ndërtesat e cilat është dashur të rënohen nga shtetit e cilat kanë rrezikuar jetën e qytetarëve, tashmë janë bërë rrafsh në qofë mirë, po qytetarët vazhdojnë të ankohen ata qytetarët e cilat janë të pastrej momentalisht pasi kanë pritë të kthehen në ndërtesat e cilat të banimit të kanë qenë duke banuar për shkak të plasaritjeve të murit që kanë thënë ata gjendjes së rrezikshme për të jetuar në ato ndërtesa. Ankohen se shteti ende nuk i ka bërë zgjidhje dhe ata shumica prej tyre kanë kaluar netët në përvetura ose lokale të tjera afër ndërtesave të banimit të tyre, afër shtëpive të tyre, por asnjëherë nuk kanë guxuar të futen brenda shtëpive të tyre për të marrë ndoshta edhe gjestanët të cilat kanë shpëtuar, si thash më herë, kanë duke jetuar në vetura tash sa ditë dhe kërkojnë nga shteti që të bëjë zgjidhje, të paktën për banim në ditët e ardhshme sepse kanë ndetur në rrugë.
Faleminderit, ishte kolegu Taulant Qenaj me informacionet e fundit nga Durrësi. Vetëm në komunën e Prizrenit janë strehuar 2000 qytetarë të Shqipërisë, të cilët vijnë nga zonat e prekura nga tërmeti. Megjithatë, institucionet e Kosovës ende nuk kanë një numër të saktë të shtetasve të Shqipërisë të strehuar në Kosovë si pasojë e këtij tërmeti, për shkak se shumë prej tyre janë sjellë në Kosovë nga organizime të ndryshme dhe janë strehuar nëpër shtëpi private. Autoritetet e Kosovës nuk presin më ndonjë fluks të madh të qytetarëve të Shqipërisë drejt të Kosovës. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas tërmetit i cili ka goditur Shqipërinë më 26 nëntor, numri personave të ardhur nga ky shtet dhe që kanë hyrë në territorin e Kosovës ende nuk dihet saktësisht nga institucionet e Kosovës. Autoritetet e Kosovës menjëherë pas tërmetit kanë dërguar në Shqipëri njësi të specializuara të policisë së Kosovës dhe të forcës së sigurisë së Kosovës me mision kërkim shpëtimi, ndërkohë që qeveria e Kosovës kishte ndar 500.000 euro ndihmë për Shqipërinë. Organizime të ndryshme në Kosovë fillimisht kishin ndërmarrë nisma për t'i ndihmuar banorët e zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri dhe njëkohësisht kanë marrë me vete në Kosovë një numër të caktuar qytetarësh të këtij vendi për t'i strehuar në qytete të ndryshme të vendit. Nehat Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punave të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë natës ndërmjet të premtes dhe të shtunës ka pasur një fluks të personave që kanë ardhur nga Shqipëria në Kosovë për të ustrehuar. Si pas ti në kampin inovativ trajnues kosovar gjerman në Prizren, ku deri ditën e premte kanë qenë të akomoduar mbi 500 persona nga Shqipëria, janë strehuar edhe një numër shumë i vogël i personave, ndërkaq që të tjerët janë sistemuar në sektorin privat.
Tani për tani janë në Prizren të sistemu në sektorin, ti themin, publik, edhe ata privat rreth 2000 persona. Qytetet tjera shifër e shpërpull që lëvizjet janë jo rol herë kontradiktore njëna me tjetër. Çfarë do shifrë që t'japish nuk mund tjetë as për afër e saktë. sepse ka edhe mënyra të organizume, ka edhe mënyra të haotike, me thonë, ose sporadike, që vinë, shkojnë, ose lajmërojnë dhe pastaj lajmërojnë informat tjetër.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe më herët kanë thënë se përmes pikave kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë, deri më tani nuk kanë ngritur ndonjë kontroll të veçantë evidentimi për të marrë informacione se ku shkojnë personat që hyjnë në Kosovë. Ndërkaq organizimet e ndryshme menjëherë pas ditës së parë nga Tërmeti kanë vazhduar të sjellin në Kosovë qytetarë të zonave të prekura në Shqipëri. Ata fillimisht ishin sistemuar në disa hotele dhe më pas janë shpërndar në për shtëpi private të qytetarëve të Kosovës në komunat të ndryshme, të cilet vullnetarisht i kanë pritur ata. Megjithatë, Koçina i thotë se tashmë autoritetet e Kosovës janë duke punuar për të evidentuar sistemimin e të gjitha tyre shtetasve të Shqipërisë që janë strehuar në Kosovë.
Gjitha këto informate ose grupet cilët vijnë në çfarëdo mënyre se ato sillen, janë në sistematizim e sipër, por koordinimi është u bon në vazhdimsi me policinë e Kosovës, me pikat hyrëse në Kosovë, që ato me marrë dhënat. Një krahasim noshta për evident se gjatë mbrëmjes të kaluar, rreth 12,000 persona kanë hyrë në pikën kufitare në Vërmit, që do të thotë se ato 12,000 persona nuk kanë pas destinim sistematizimin e tyre, afat shkurt, ose afat mesëm në Kosovë, por ka qenë edhe turistë rasti.
Koçina i shtoi se dhe më tej priten lëvizje të qytetarëve të Shqipërisë në Kosovë dhe anasjelltas, por nuk pritet më ndonjë fluksi atyre të cilët kanë përcak strehimin në Kosovë. Kjo sipas tij për shkak se qeveria e Shqipërisë ka marrë masa për sensibilizimin e qytetarëve të saj të prekur nga Tërmeti, që sistemimi i tyre do të bëhet brenda kapaciteteve të shtetit shqiptar. Por siç ka thënë Koçina, edhe nëse do të ketë lëvizje eventuale nga Shqipëria drejt Kosovës me qëllim strehimi, autoritetet e Kosovës në kufi janë të njoftuara se për ku do t'i orientojnë ata qytetarë. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj më herët i ka ftuar qytetarët që duan të ofrojnë ndihmë në ushqime dhe materiale të tjera të nevojshme që t'i dërgojnë ato në kazermën e forcës së sigurisë së Kosovës në Prizren dhe pastaj ato do të delegojnë në mënyrë të kujdesshme dhe të kontrolluar në vendet ku ka nevojë. Tërmeti me magnitude 6.4 ball të Richterit, i cili ka goditur Shqipërinë më 26 nëntor, ka qenë më i fuqishmi që ka goditur këtë vend gjatë dekadave të fundit dhe përpasoi ka lënë 50 persona të vdekur, mijëra të lënduar dhe mbi 5,000 persona të pastrehës si pasojë shembjeve, dëmtimeve serioze dhe rrezikshmërisë që paraqesin vend banimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmi i fundit.
Lideri lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti dhe ai lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë zhvilluar një takim të shtunën në të cilin siç thuhet kanë harmonizuar 100% të programit të përbashkët qeverisës. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare të lëvizjes vetëvendosje në Facebook theksohet se në fillim të javës së ardhshme do të arrihet marrëveshja përfundimtare mes dy partive që pretendojnë të qeverisin bashk. Në këtë takim u përmbyll 100% e harmonizimi i programit qeverisës duke u pajtuar për të gjitha çështjet e hapura nga dy modalitetet e ndryshme për kabinetin qeverisës me 12 ministri që i kishin ofruar ekipet punuese të dy subjekteve tona, Kurti dhe Mustafa u përcaktuan për versionin e parë. Në vijim do të përzgjedhen përgjegjësitë në qeverisjen e përbashkët për çfarë u sqaruan pozicionet dhe kërkesat. Pra u hap tema dhe u saksua principi zgjidhjes se që përfundimisht do të përmbyllet të hënën me marrëveshje, thuhet në njoftim. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura më 6 tetor, lëvizja vetëvendosje fitoi më shumë të vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Europa e Lirë.org.
Funksionimi i shërbimit diplomatik të Kosovës duke ngesur në masë të madhe, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Prishtinë. Ata konsiderojnë se diplomacia e Kosovës aktualisht përshkruhet si e ngarkuar tejmase me kuadro politik dhe me mungesë të theksuar të kuadrit profesionist apo të diplomatëve të karrierës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Diplomacia e Kosovës aktualisht përshkruhet si e ngarkuar tejmase me kuadra politik në mungesë të theksuar të kuadrave profesional apo të diplomatëve të karrierës. Kështu thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Prishtinë. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studimet për konflikte dhe paqe në Dublin University në Irlandë, thotë se Vendimi diplomatik i Kosovës nuk duhet të politizohet në kuptimin e largimit të funksionit të politik përjes, por duhet të ripolitizuar në kuptimin e marrjes së një roli më proaktiv në formulimin dhe zbatimin e politikës së jashtme të shtetit të Kosovës dhe mbrojtjes së interesave shtetëror. Në këtë kuptim, thot Visoka, diskutimi duhet të zhvillohet dhe bisedohet më shumë në profesionalizmin dhe fuqizimin e shërbimit të jashtëm, sesa shëndrimit të tij në një shërbim burokratik për ndikim politik. Pra, diplomatët e Kosovës duhet të kenë rol më aktiv në mbrojtjen e interesave të shtetit të Kosovës dhe duhet të jenë formulues të politikave sektoriale të politikës së jashtme nga poshtë larg, tha Visoka. Profesori Visoka konsideron se për të ndodhur kjo kërkohet profesionalizëm më i madh, që në këtë rast do të nënkupton të vendosin e kritereve meritokratike për punësim, investim në trajnime dhe ngritje të kapaciteteve dhe mbi të gjitha vendosin në një sistem institucional për matje të performancës në përmbushjen e synimeve të politikës së jashtme të Kosovës. Butrind Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike tha për Radio Evropa e Lirë se depolitizimi i diplomacisë apo shërbimi diplomatik dhe konsullor është më së domosdoshëm. Ai thekson se për të arritur depolitizimi duhet të dihet se ku janë ngjecjet dhe çalimet kryesore.
Në hulumtimet tona që i kemi bërë brenda Institutit Prishtinës për Studime Politike, ne kemi parë që ka një implementim jo të plot ligjit për shërbimin e jashtëm dhe ligjit për ministrinë e punëve të jashtme, për më shumë edhe hapësirat që këto ligje të amandamentohen, do të thotë janë evidente. Një aspekt tjetër të cilin ne kemi gjetur që ka paregullësi është sistemi i gradimit për diplomat brenda Ministrisë Punëve të Jashtme, ku edhe brenda sindikatës për diplomat që ekziston brenda, janë shprehur shqetësime se ata diplomat që nuk kanë mbrojtje politike ose përkrahje politike nga një parti e caktuar, ka një tendencë që të mos gradohen, dhe tutje një problem që ka qenë prezent edhe tash në media, është që janë dërguar njerëz në misione që nuk kanë qenë fare pjesë e shërbimit diplomatik, e njëjtë ka ndodhur edhe me konsulatat. Mendoj që kjo është një shkelje tjetër.
Profesori Visoka tha për Radio Evropa e Lirë se në rrethana normale, emrimet politike në shërbimet e jashtme diplomatike kanë për synim për afrimin e sistemit burokratik diplomatik me prioritete politike të partive në pushtet. Në rastin e Kosovës, emrimet politike nuk kanë rezultuar në përmbushjen e prioriteteve politike të fushës së politikës së jashtme të partive politike në pushtet.
Ato emrime vetëm sa kanë ngushtuar pavarësinë e shërbimit të jashtëm diplomatik në formulimin, zbatimin dhe vlerësimin e prioriteteve të politikës së jashtme. Si pasojë kësaj, Kosova shpesh është dashur të kërkojë asistent nga jashtë për të kryer funksionet të caktuara diplomatike dhe lobuese. Për të kësaj, mendoj se si pasojë e çorientimit institucional nga ciklet e pafundme zgjedhore, mungesës së koordinimit ndërmjet bartësve kryesorë të politikës së jashtme të Kosovës, si dhe mungesës së përkrahjes konstruktive të diplomatëve të Kosovës, kemi shënuar ngjecje dhe disfata në fushën e njohjes ndërkombëtare dhe antarësimit në organizata ndërkombëtare.
Nëse problemet me profesionalizëm apo me mungesën e fuqizimit të shërbimit të jashtëm vazhdojnë edhe me tutje, Visoka konsideron se nuk mund të pritet ditë të mira për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ligji për shërbimin e jashtëm ka hyrë në fuqi në 30 janar të vitit 2009. Ky ligj parashë që 50% të emruarve duhet të jenë politik dhe 50% duhet të jenë ambasador të karrierës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Më 10 orë çdo vit shënohet dita ndërkombëtare kundër HIV-aidsit për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kësaj sëmundjeje. Rreth 1 milion njerëz vdesin çdo vit nga kjo sëmundje. Në ekspozen e kësaj jave të përgatitur nga Valona Tela dhe Arton Konushevci, dëgjojmë se si është situata në Kosovë dhe botë.
Këtë vit është bërë gjysmë shekulli që nga vdekja parë si pasojë e virusit HIV. Nga jo kohë është bërë shumë për të trajtuar dhe e parandaluar sëmundjen, por studiuesit besojnë se kura është ende largë. Por më tepër vazhdojnë edhe diskriminimi dhe stigmatizimi i të prekurve. Si që patë edhe në hyrje, do të flasim për atë që është konsideruar sëmundje e shekullit të kaluar dhe vazhdojnë të jetë ndër infekcionet kryesore që shkakton vdekje në botë. Virusi HIV shkatron nga dalë sistemin imunitar të personit të prekur dhe nëse lihet pa u trajtuar, mund të shndrohet në AIDS, që është faza më e avancuar e virusit. Nëse diagnostikojnë herët dhe e trajtojnë, shumica njerëzve me HIV megjithatë nuk kalojnë në AIDS dhe mund të jetojnë më gjatë. HIV mund të përhapet nga personi në person përmes disa lëngjeve trupore. Mënyrat më të shpeshta të përhapjes janë marrëdhëniet e pambrojtura seksuale me dikë që ka virusin HIV, kontakti me gjilpëra të infektuara ose gjatë shtatzënis apo gjithërnjes. Më 10 orë çdo vit njerëzit në gjithë globin shënojnë ditën botërore të AIDS-it me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit ndaj sëmundjes. Temë këtij viti e Kombeve të Bashkuara është komunitetet bëjnë ndryshimin. Sipas OKB-s, urgjentisht kërkohet mobilizimi i komuniteteve për të adresuar pengesat që ndalojnë ofrimin e shërbimeve. Në mesin e këtyre pengesave përmenden stigmatizimi dhe diskriminimi i personave të prekur. Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, stigma që lidhet me HIV-AIDS-in është po aq problem sa edhe vetë sëmundja. Sipas tyre, përkundër ndërgjegjësimit në rritje, të qenët HIV pozitiv në shumë shoqëri vazhdon të konsiderohet tabu. Situatë ngjashme është edhe në Kosovë. Përkundër përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, asnjë person i prekur me HIV nuk ka pranuar të ndajë përpara kamerave historinë e tij. Rrëfimet e dy prej tyre kemi arritur t'i marrim vetëm me shkrim. Bëhet fjalë për një burr dhe një grua, emra të njohur për redaksin, por që nuk kanë asnjë lidhje familjare me njëri tjetrin. Për ruajtjen e identitetit të tyre, përgjigjet i kanë lexuar gazetarët e Radios Evropa e Lirë. I ndjekim bashkë.
Jam diagnostikuar në vitin 2004.
Unë jam diagnostikuar me 2006 në Prishtinë, përndryshe jam nga një qytet tjetër i Kosovës.
Trajtimin e marr në qendrën klinike universitare të Kosovës, klinikën infektive.
Fillimisht kam menduar se jeta për mua ka marrë fund, por me kohë kam kuptuar se mund të jetoj edhe unë si çdo person tjetër, vetëm se më duhet kujdes i shtuar.
Kam qenë shumë e dëshpruar, e shqetësuar. Nuk e kam ditur as çfarë është virusi, por organizata që merret me kujdesin e personave me HIV më kanë ndihmuar shumë në këtë drejtim.
Tash për tash kemi terapi, më herët e kemi pasur problem marrjen e terapisë në rregull. Ministria e Shëndetësisë tani e siguron. Unë edhe punoj. Punoj në ndërtimtari.
Unë nuk punoj. Jam avise, jetoj me vajzën sepse bashkëshorti më ka vdekur. Prej tij e ka marrë edhe virusin. Fal Zotit, vajza është shëndosh e mirë.
Shokët e mi e dinë që jam infektuar dhe më kanë pranuar kështu siç jam. Edhe antarët e familjes më përkrahin dhe më ndihmojnë shumë.
Pas antarëve të familjes, veç një pjesë e vogël e rrethit e di. Jam grua dhe ndoshta kjo më ka vështirësuar edhe më shumë faktin që jam e infektuar. Nganjëherë harroj infeksionin duke u përballur me stigmën që na rrethon. Të rinjtë duhet të kujdesen për veten e tyre dhe po ashtu të mos kenë paragjykime për personat me HIV, por t'i pranojnë ata ashtu siç janë.
Të rinjt duhet të informohen më shumë rreth sëmundjes dhe të jetojnë shëndetshëm.
Psikologët në Kosovë thonë se stigma bën që shumë persona të infektuar me HIV-AIDS të hezitojnë të marrin shërbime të caktuara vetëm për shkak se nuk kanë dëshirë të identifikohen. Violeta Zefi, psikologe pranë Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV, për ekspozim shpjegon më shumë.
Pjesa më e madhe e klientëve kanë raportuar një nivel të stigmës, qoftë ajo që vjen nga ose që quhet stigma institucionale ose llojet e tjera të stigmës, siç është për shembull stigma fizike, kur nganjëherë disa prej tyre kanë raportuar që për shkak të mungesës së njohurive nga anëtarët e tyre të familjes janë le të themi janë ndarë për të ushqyer në një ambient tjetër ose nuk i kanë përdorur elementet tjera të përbashkëta të cilat i përdorin çdo ditë. Pra kjo vije si rezultat i mungesës së njohurive. Mandej ka edhe arsye të tjera, ndoshta diçka që duhet përmendur është janë disa norma shoqërore të cilat janë të paracaktuara në shoqërinë tonë, zakonisht një tendencë që HIV-it lidhet me sjellje jo të pëlqyeshme, kushtimisht po e themi. Për shembull, asociojnë HIV-in me e asociojnë HIV-in me për shembull me persona të cilët përdorin drogë. e që nuk është gjithmonë ashtu.
HIV nuk përhapet përmes ajrit, ky virus nuk mund të merret, le ta themi, si gripi. Po ashtu do theksuar se njerëzit nuk infektohen nga kontaktet e tilla si puthja, shtrëngimi i duarve apo ndarja e ushqimit dhe ujit. Rasti i parë me HIV/AIDS në Kosovë është raportuar në vitin 1986. Nga ajo kohë deri më tash janë raportuar 128 raste. 51 prej tyre kanë vdekur. Doktoresha Luljeta Gashi nga Instituti i Shëndetësisë Publike në Kosovë thot për ekspozencë se gjatë vitit 2019, 6 persona të rinj janë regjistruar me HIV, ndërsa 2 kanë humbur jetën si pasojë e AIDS-it. Sipas saj, me virusin HIV/AIDS, sot në Kosovë jetojnë 77 persona të regjistruar. Prej tyre 72% janë të gjinisë mashkullore dhe 28% të gjinisë femërore. Nga numri i përgjithshëm i të prekurve, 4% janë të moshës 0 deri në 15 vjeç. Në klinikën infektive të Spitalit Shtetëror në Prishtinë thonë se disponojnë me terapi të mjaftueshme për të prekurit me HIV. Për ekspozen flet mjeku Valbon në Krasniqi, specialist i sëmundjeve infektive.
Për momentin kemi terapi të mjaftueshme dhe kemi në dispozicion disa kombinime, sepse shikoni sëmundja HIV-it është mjaft komplekse dhe tani në botë përdoren kombinime të ndryshme apo terapi të ndryshme, bona që ne i quajmë antiretrovirale dhe për momentin kemi disa kombinime në dispozicion me të cilën mund të fillojnë trajtimin e këtyre të smurve. Pacientet nuk ka nevojë të qëndrojnë gjatë kohës në klinikën infektive, këta pacientë më tepër janë të rrezikuar nga infekcionet që ne i quajmë oportune apo infekcionet banale dhe në momentin kur kemi infekcionet e tilla dhe pacientet ka nevojë për me marrë një terapi shtesë, po jashtë asaj që marrin të rregullt për smundjen e HIV-it, atëherë varësisht nga indikacionet mund të shtrihen në klinikë të marrin atë terapi.
Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 1 milion njerëz në vit vdesin nga sëmundjet e lidhura me AIDS-in. Shkencarët thonë se origjina e epidemisë është zgjetur në vitet 1920 në qytetin Kinshasa, asaj që sot njihet si Republika Demokratike e Kongos. Por HIV-i ka ardhur në vëmendjen globale në vitet 1980. Rasti i parë që besohet se ka vdekur nga ky virus është regjistruar në vitin 1969 në Shtetet e Bashkuara, edhe pse shkaktarët e vdekjes janë konfirmuar disa vite më vonë. Sot në botë jetojnë 10 miliona njerëz me HIV. Peter Gys, drejtori strategjisë për informim pranë Agjencisë për HIV/AIDS të Kombeve të Bashkuara, jep detaje për ekspozen.
So today we estimate that about close to 38 million people.
Sot vlerësojmë se afro 38 milion njerëz në botë jetojnë me virusin HIV. Prej tyre 24.5 milion kanë qasje në trajtim. Shifrat kanë të bëjnë me periudhën deri në mes të këtij viti. Numri njerëzve që jetojnë me HIV dallon nga rajoni në rajon. Shumica atyre janë në rajonet e Afrikës Lindore dhe Jugore, në Azi Paqësor dhe në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore. Por mbi 20 milion jetojnë vetëm në Afrikën Lindore dhe Jugore. Kategoria njerëzve më të prekur dallon po ashtu nga rajoni në rajon. Por mund të thuhet se më shumë se gjysma e të gjithë njerëzve që jetojnë me HIV përfshin punëtorët e seksit, homoseksualët, transgjinorët, të droguarit dhe të burgosurit.
Peter Gys thotë se qasja me ullo të njerëzve në trajtim është në Afrikën e Veriut dhe në Lindjen e Mesme, por edhe në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore. Sipas tij, rajonet që kanë qasjen më të lartë në trajtim përfshin Evropën Perëndimore, Amerikën Veriore dhe Kanadan. Gys flet edhe për jetëgjatësinë e njerëzve me HIV.
So the life expectancy of people who live with HIV
Jetëgjatësia njerëzve me HIV ka qenë rreth 11 vjet nga fillimi i infeksionit. Kjo po ashtu dallon varësisht nga mosha kur infektohet njeriu. Jetëgjatësia është më e madhe te njerëzit që infektohen shumë të rinj dhe është më e shkurtër te njerëzit që infektohen kur janë më të moshuar. Por jetëgjatësia njerëzve me HIV natyrisht se ndikohet shumë nga trajtimi. Njerëzit me HIV që kanë trajtimin e duhur kanë jetëgjatësi të ngjashme me njerëzit që nuk kanë HIV.
To people who do not have HIV.
Në mars të këtij viti, një ekip i hulumtuesve evropian ka thënë se një pacient britanik me gjas është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qelizave burimore. Trajtimet e tilla mbeten ende në fazën eksperimentale dhe Peter Gys nga UNAIDS thotë se shërimi nga kjo sëmundje mbetet ende larg.
the research on the cure itself where people are looking.
Hulumtimet në shërimin e virusit HIV, gjatë të cilave njerëzit trajtohen me barna të ndryshme në përpjekje për shkatrimin e të gjitha viruseve në trup, deri më tash nuk kanë sjellë rezultate të rëndësishme. Sot nuk kemi ndonjë kombinim barnash që shëron virusin HIV. Por hulumtimet vazhdojnë, po hulumtohen çasje të reja përfshirë shtimin e gjeneve, megjithse këto përpjekje janë ende në fazën fillestare dhe nuk mund themi se jemi pranë ndonjë arritjeje.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përkundër faktit se qeveria Maqedonisë së Veriut ka planifikuar buxhet më të lartë për sektorin e shëndetësisë, mjekët shprehin pakënaqësi për kushtet e punës. Ata thonë se është e nevojshme dhe përmirësimi i procesit të zhvillimit profesional, si dhe kërkojnë rritjen e pagave në këtë sektor. Informon Zërjeta Hajroja Jaga.
Gjatë prezantimit të projekt buxhetit nga Dikasteri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se ngarka e shtetit për shëndetësinë gjatë vitit 2020 do të ndahen 7.1 miliard denar, e që është për 634 milion denar më shumë krahasuar me vitin 2019. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip, që ka theksuar se krahas investimeve në infrastrukturë, në fokus të interesit të Ministrisë së Shëndetësisë mbetet përmirësimi i shërbimeve shëndetësore, si dhe motivimi i mjekëve të ri që të shohin perspektiva në vend. Për këtë arsye ai ka theksuar se do të vazhdojë trendi i rritjes së pagave për mjekët. Por Ilir Hasani, mjek, thotë se mjekët e ri nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoninë e Veriut jo vetëm për shkak të pagave të ulta, por në masë të madhe dhe për shkak të kushteve të këqija në vendin e punës, si dhe mungesën e kushteve për ngritje profesionale, sepse siç thekson, pjesa më e madhe e mjekëve që janë të paprofilizuar janë ata që largohen nga vendi.
Parametrat kryesor të cilët duhet të korrigjohen janë shumë të mëdha. Puna e parë është të përmirësohen kushtet e punës të mjekëve, jo vetëm pagat, po edhe kushtet e punës. Të përmirësohet procesi i zhvillimit profesional të mjekëve, po njështu është me rëndësi që të rriten edhe pagat të mjekëve, respektivisht të paguhen jo vetëm mjekët, po edhe personeli tjetër mjekësor të paguhen në mënyrë adekuate në bazë të punës të cilën e bëjnë. Në përgjithësi mjekët iken të paprofilizuar. Më thënë, në fazën fillestare të zhvillimit të tyre profesional, pas kryerjes së fakultetit të mjekësisë, iken jashtë shtetit. Ligjet legjislative, e cila është momentalisht aktuale në Republikën e Maqedonisë, e cila ishte pjesë e reformës së qeverisë së kaluar, është mjaft ngulfatëse për kuadrat profesionale të reja. Unë për fat keq mund të konstatoj hipotetikisht, po të kisha qenë unë tash në fazën fillestare të zhvillimit tim profesional, nuk e besoj se do kisha mund ti rezistoj asaj dëshirës së madhe për të dalë jashtë shtetit.
Nga ana tjetër, Arben Taravari, ish ministri i shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se është për të përshëndetur rritja e pagave për punonjësit në sektorin e shëndetësisë, por duhet patur parasysh se në më shumë objekte shëndetësore mungojnë gjërat elementare, ndërkohë që me vite nuk është investuar në modernizimin e aparaturës.
Politikat shëndetësore vazhdojnë atë që e bënte Todorovi. Praktikisht dal nga dal të shkatrohet totalisht shëndetësia publike, duke marrë parasysh se 90% të njerëzve në Maqedoni shërbimet shëndetësore i marrin në për spitalet publike dhe nuk i marrin në për spitalet private. Në qoftë se vazhdohet me politika të këtilla, unë mendoj se shëndetësia publike shumë shpejt do falimenton. Ashtu është rrugës për të zhduk, dhe kjo do ketë pasoja normalisht në banorët të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Tekson Arben Taravari, ish ministri i shëndetësisë. Punojnësit në sistemin e shëndetësisë një herësh theksojnë se ulja e stafit mjekësor ka bërë që të ulet dhe cilësia e shërbimeve për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.